Καζέ.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговора с Янко Янков, народен представител от парламентарната група на политическа партия ДПС, председател на комисията по отбрана. Здравейте, господин Янков.
Здравейте, успешен ден.
И на вас. Вие сте доволен. Закона за военно-инвалидите го приехте?
Приехме го и на първо, и на второ четене.
Кажете ли с няколко думи, преди да почнем за голямата политика да си говорим, защо беше важен този закон да се приеме?
Важен беше този закон, защото една неголяма група български граждани, които са пострадали в изпълнение на служебния си дълг, на ангажиментите си към държавата, нямаше как пълноценно да се възползват от определени привилегии, които са им дадени в закона. И ние с промяната, която приехме и на първо, и на второ четене, успяхме да усъвършенстваме механизма, като така повишихме статуса на хората, които ги придружават, на възможностите да се възползват пълноценно това, което е определено като привилегии. Между другото, аз и няколко народни представители преди няколко дни внесохме и закон за промяна на закона за ветераните от войните, който има същата цел, и аз искрено се надявам, че в рамките на мандата на това Народно събрание ние него ще се умеем да го приемем на първо и на второ четене.
И още един днешен въпрос. Ветото на президента за закона за МВР. Вие го отхвърлихте, кога ще го гледате? Кога ще го гледате този закон?
Предполагам, че до края на седмицата трябва да мине.
За какво ви се разсърди днес пак лидера на ГЕРБ?
Явно има, не знам, някаква непримиримост от страна на ГЕРБ по отношение на закона за МВР. И това беше причината всъщност за той емоционален изказ от трибуната на парламента. Разбрах, че по-късно в кулоарите имало продължение на тия дебати, реваншизъм, война и така нататък.
Да, много тежки думи се казах.
Тък му се помислихме, че вчера, че в резултат...
Ама и ние, избирателите, тък му решихме, че сте постигнали някакво съгласие. Днес отново гръм и трясък при вас.
Да се надяваме, че това е само моментен изблик и всъщност основното, което е поето като ангажимент от политическите сили за един курс към стабилност на политическата система, няма да бъде променен, защото всичко друго е детска градина.
И така вчера на консултативния съвет, който се знаеше с какво ще се занимава, се постигна съгласие по няколко много основни неща, най-вече какво да прави Народното събрание и кабинета до разпускането на 42-я български парламент. Трябва да се постигнат ясни правила за номинация на следващия български еврокомисар, приоритетните задачи на властта до разпускането на парламента, мерки за ускоряване на подписването на споразумението с Евросъюза за европейските фондове в периода 2014-2020 и да се гарантират честни избори. Господин Янков, тези точки ще ги изпълните ли? Които вчера сами решихте, че трябва да бъдат изпълнени.
Надявам се искрено да бъдат изпълнени. Всъщност, може да прозвучи малко нескромно, но аз лично съм доволен, защото този тон на такъв подход беше зададен от нашия председател на пресконференцията, която беше проведена и която в определени моменти беше изтълкувана доста неправилно. Всъщност, това, което се случва и на консултативния съвет и което очаквам да се случи и след консултативния съвет, е една нова проява, едно нещо, което до сега не съществуваше в българската политическа действителност, а именно на проява на сериозна политическа отговорност от политическите партии и на политически морал, защото смятам, ще се съгласите с мен, че от 89-та година насам, вече 20 няколко години, до сега такъв прецедент българския политически живот не е имало. Някой, който е едва само на една година от управлението, да намери сили, да намери воля достатъчно и да заяви, че от това, което за това, което му е необходимо като инструментариум за правене на политика, за политически и управленски решения, които трябва да бъдат взети, но трябва доста по-сериозна проекция в Народното събрание за това, че това мнозинство не е достатъчно. И аз тук също искам да кажа нещо изключително важно. Желанието за такъв подход не е в резултат на лоша оценка за дейността на правителството на Орешарски.
Да, да.
Абсолютно в никакъв случай, защото то показва, че в условията на изключително неблагоприятна външна среда, нестабилна, успя да направи няколко крачки, които сега смятам, че ще бъдат финализирани по отношение на взаимоотношенията ми с Европейския съюз, за да тръгнат еврофондовете.
Да.
И по отношение на някои законодателни мерки, които в значителна степен облекчиха бизнеса и живота на българските граждани, на българските семейства. Нашата политическа сила смята този курс да се утвърди като нейна постоянна практика, да има реално покритие между това, което се говори и това, което се прави, да има реално покритие между декларираните намерения и реализираната политика в крайна сметка. И ако няма такива възможности, ясно и категорично те трябва да се казват на българските граждани. Що се отнася до това, което вие ме питате, аз съм убеден, че ще се намери някакъв толеранс на приоритети, които задължително трябва да бъдат разгледани в това Народно събрание. Задължително трябва да номинираме и да изберем еврокомисара на България в Европа. И това, което е изключително важно, да се намери консенсус за едно служебно правителство, което да гарантира едни прозрачни, честни, спокойни избори, които да бъдат пряко отражение на волята на българския избирател в конструирането на политическата система.
Така, това като пожелание, като политическо говорене е много хубаво и аз ви благодаря, че припомнихте всички тези неща и дадахте обещание, че ще се случат. Сега, понеже с вас, когато съм си говорила в ефира, сте бил един много почтен и честен политик, ще ви задам няколко въпроса с риск да ми се разсърдите, но настоявам, ако имате възможност да ми отговорите. Първо, какво ви раздалечи от БСП и ви сближи с ГЕРБ?
Ако сте наблюдавали работата на този парламент, има доста показателни, знакови случаи на гласуване, които са реализирани от динамично мнозинство.
Да.
Примерно от БСП и Атака, Атака и ГЕРБ, ГЕРБ и БСП, ДПС и ГЕРБ. Всичко зависеше от това всъщност за каква конкретна политика става въпрос.
Да.
Примерно, ние с БСП имаме сериозни различия по отношение на изборния кодекс, свързани с лишаването на голяма група български граждани да гласуват.
Това ги знаем тези неща. Така е.
Езика, но вижте, това е нещо изключително сериозно. Това е изключително важен момент.
Да.
Това, което в момента така с БСП имаме като различие, той днеска се прояви по отношение на закона за МВР. Нали виждате там, че желанието, примерно, в наказателния кодекс да няма давност за политически престъпления, свързани с комунизма, значи това предизвика един, според мен, доста емоционален и недобре пресметнат рефлекс у господин Янаки Стоилов, което говори за един недобър подход по принцип в оценката на тия исторически реалности и много е важно за БСП да се разграничи от такъв подход.
Добре,
това също не е за възродителния процес.
Съгласна съм.
Това да ви кажа,
не съм адвокат на БСП, но ще ви припомня само колко пъти от 10 ноември до сега БСП се извинявала за възродителния процес. Александър Лилов още декември месец 89-та година. Жан Виденов преди да стане председател. Не изброявам на по-ниско ниво, изброявам само лидерите, които са се извинявали. Сергей Станишев на последния митинг на Георги Първанов, преди това Сергей Станишев на Орлов мост. Последва даже една мъжка целувка.
Това е изключително добре.
Така,
това е, но ето вижте, и само една секунда.
Да.
Ще ви кажа нещо много важно.
Да.
И веднага след това, преди, мисля, две седмици, на заседание на комисията по правата на човека, колегите от БСП подкрепиха искането на Атака да бъде отменена декларацията на Народното събрание на Република България, да, която обсъжда възродителния процес. Е, да. Това е, обяснете него как се случва, да, като, да, като практика.
Това, как това е резултат на това, което ви питам. Защо се раздалечихте с БСП и се сближихте с ГЕРБ? Нали разбирате, че БСП реагира първосигнално, което хич не е добре, защото не. Вие започнахте да демонстрирате вече доста близки отношения с ГЕРБ.
Не е така. Вижте, ние примерно, ето, още един пример ще ви дам. Гласуването за възможността да се купуват земи от европейски граждани. Okay. Ами, това е ангажимент категоричен, поет от България в
договора за европейски. Посипаха си главите с пепел.
Моля?
Посипаха си главите с пепел. Еми,
да, да, ето още едно раздалечаване, нали, да, което става въпрос. И това, че сме гласували заедно с ГЕРБ, това не един сближава с ГЕРБ. Но ние просто сме задължени да го направим. Нали разбирате, няма друг начин. Ето, по отношение, вижте, много така един сериозен конфликт се появи, свързан с ситуацията в Украина. И сега, нали разбирате, че едно е България да се противопостави на Европейския съюз. Така? Едно е България да лобира, нали, и съвсем друго е България, примерно в рамките на Европейския съюз и на неговите легитимни органи, да лобира да няма санкции срещу Русия. Друго е България да се противопостави на Европейския съюз, да вземе и да наложи вето върху някакво негово решение, е това какъв подход е. По същия начин за Южен поток нещата се. И вижте, то едно, второ, трето, това започва да става системна политика и за това така. Кажа... Но вижте, ние с БСП сме обречени да
бъдем в... Това ще да ви кажа, защото електората на БСП и вашия електорат е еднотипен.
Да. Разбира се, аз очаквам, че БСП ще намери сили, защото аз познавам тази партия добре. БСП ще намери сили наистина да премине през един катарсис и всъщност това, че е евроатлантическата ориентация, без, разбира се, да се нарушават каквито и да било други отношения с Русия или други, но ние имаме категорични външно-политически ангажименти, които трябва да ги изпълняваме. И от тази гледна точка, от гледна точка на този социално-либерален модел, който нашия почетен председател господин Доган беше презентирал преди няколко години, той е обречен може би като най-спасителния модел за България, защото България е едър бизнес, много-много, който се нуждае от дясна политика, няма. България е нужда от активно подпомагане на малкия, средния бизнес и активна социална политика, която би трябвало да се реализира чрез ляво-центристския спектър.
Благодаря ви за вашето участие. Много интересен беше разговорът с вас. Пожелавам ви успех.
И на вас ви желая много хубав ден.
Благодаря. Янко Янков, народен представител от ДПС, председател на Комисията по отбрана.